бұл жақта мен деп ойлаймын. Экономик себептер дағы бар, бірақ оның экономик себептердің тұшында бәлкім өте бұл езілдегі таянбай айтам, просто езілдімінің езілдесіні қақылыш қиында Қырғызстанда. Мен азыр әме шо докторски тема, мен Қырғызстанда бақтылылық бойынша да, біз Венгрия менен Қырғызстанда салыштыру атағыз азыр. Анан мен өмче Қырғызстанда ошо кеткісі келгендерін көпчілігі бәлекем экономик факторларындан кейін, особенно региондарды мұндай сүйі албаған балдардың айвай көп тәсірі бар деп ойлайым. Атасынан мерім көрбөгін, апасынан көп мерім көрбөгін, абдайым салыштырылған. Қырғызстанда особенно білесіңер, сал көп салыштыршат. Коллективный.
Елдің балдары.
Елдің балдары деп коллективный шо. Қолымдарды ошында көп болады. Анан мындай мен ойлойм ошо мэрим, мындай забота ушундай нерселерди албаган балдар, сүйүп албаган балдар эмен көп байланышпайт да бир нерсегечи. Мисалы мен Түркияда эсимде чоң майрамдар болот кай ал жерде, мисалы Рамазан майрамы деп 10 күн там праздник болчу. Ошондо деген аябай мынтип сүйүнүп, жакшы көрүп кеткен балдар болчу да үйлөрүнө. Айва үй-бүлөрүн жакшы көрүп, анан үйүнө барышса аларды айва жакшы тосуп алышып, сонун тамактарын жасап, ошондой үй-бүлөлөрдө көп айва аракет кылышчу. Мындай үйүнө кетип калгангачы. Эми ойлоп көрөлү, эгер бир бала үйүндө деле эч ким күткөн жок, үйгө барса деле жакшы сөз угушпайт, андай балдар деле мындай менин оюмча көп уже байланышкысы келбей калат да, көп өзүнүн мекени менен эмеси менен. Анан, конечно, саясий жагдай. Эч качан мындай туруктуулук болбогон жерде элдер дагы өзлөрүнө эме коопсуз сезбейт. Саясий мындай бизнестеги эме туруксуз болуп атса, азыркыдай
кырдаал
ушундай болуп атса, то элдер өзүнө эме сезбейт, коопсуз сезбейт. Бул тревоганы кыргызча
тынчсыздануу
аябай көбөйтөт. Анан көбөйткөндө кишилер өзүнө коопсуз сезе турган жерлерди издеп башташат да.